Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayı arta bilər. Buna ehtimal eləyənlər prezidentin son müsahibəsini misal çəkirlər.
Bu həm də həmin o jurnalistlərin məhkəməyə verən məmurlar üçün, siyasi xadimlər üçün bir çağırışdır ki, yəni bu hər şey qanun çərçivəsindədir və jurnalistlər tutulursa, həkiməyə çəkilirsə, bunlar hamısı normaldır, Avropada da belədir və onları həvəsləndirmək ki, verin məhkəmə.
Elan elədilər ki, qaynar xəttə zəng eləyin. Elədik, nəyin şahidi olduq?
Telefonun o biri başındakı xanım da bizi eləminə elədi ki, Pirallahıdan Ulduz metro stansiyasına gedən marşrutlardakı süni qiymət artımından xəbərləri var və sahibkarı danlayıblar, tədbir görüblər. Amma həmin sözü gedən 50T marşrutu ilə bağlı bizə şikayət edən Gülnarə xanımla yenidən əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, səndimə vəziyyət yenə də dəyişməyib.
Və Amerikada Hillary Clinton bütün prezidentliyə namizədləri qabaqlayır, amma səs vermə günü vəziyyət qəfil dəyişə də bilər. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayı arta bilər. Bunu dünən prezidentin müsahibəsinə qulaq asan bəzi ekspertlər ehtimal eləyirlər. İndi yazılarına görə 7 jurnalist həbsdədir. Daha 2 məhkəmə başlayır. Həbsdə olan Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayevə qarşı daha bir iddia üzrə, bir də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı məhkəmə. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, prezidentin sözləri nəinki hakimlərin qərarlarına təsir eləyə bilər, hətta bütün məmurları həvəsləndirə bilər. Babək Bəkirin söhbəti.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Avropa Birliyi ölkələrinin jurnalistləri ilə söhbətində səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycan cəmiyyətində əlavə narahatlıqlar yaradıb. Dövlət başçısı bildirmişdi ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin bəziləri peşə ilə əlaqəsi olmayan cinayətlərə görə cəzalanıblar. Prezidentin sözlərinə görə bir jurnalist rüşvət aldığına, iki jurnalist də Peyğəmbəri təhqir etdiyinə görə həbs edilib. Bu da yol verilməzdir. Prezident həmçinin bildirib ki, Avropa ölkələrində də jurnalistlər insanların nüfuzuna toxunduqları üçün məhkəməyə çəkilirlər. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı deyir ki, prezidentin bu fikirləri həm əcnəbi, həm də yerli müşahidəçilərə Azərbaycanda baş verən prosesləri daha dərindən öyrənməyə imkan verir.
Avropalılar və xüsusilə bu məsələlərlə yaxından məşğulunlar çox yaxşı bilirlər ki, nə baş verir Azərbaycanda və bu cür deməli ifadələrin verilməsi, bu cür müsahibələrin verilməsi və bunun Avropa qəzetlərində çap olunması əslinə qalsa Avropalıların bildiyi, çoxlarının bildiyi bir şeyi bir daha təsdiq edir ki, bu cür məhkəmələrin və bu cür deməli jurnalistlərin baskılarının arxasında çox ciddi siyasi iradə durur.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov isə deyir ki, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı Azərbaycanla Avropa ölkələri arasında paralellər aparmaq düzgün deyil. İsaxan Aşurov şərəf və ləyaqət anlayışına görə Avropa ölkələrində də məhkəmə çəkişmələrinin olduğunu inkar etmir. Ancaq onun sözlərinə görə qabaqcıl Avropa ölkələrində şərəf və ləyaqət anlayışı söz və mətbuat azadlığı anlayışını rədd etmir.
Mən sizə bir neçə misal gətirə bilərəm, bu İsveçdə və Danimarkada. Orada da əlbəttə Peyğəmbərin təhqiri hallarına yol verilmişdi. Amma bildiyiniz kimi orada heç kəs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmadı və eləcə də İngiltərədə İsa Peyğəmbərin təhqirini özündə əks etdirən bir video film çəkilmişdi. Sadəcə olaraq hökumət o filmin yayımlanmasını qadağan elədi.
Hazırda Yasaman rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə isə Realın Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayeva qarşı iddialara baxılır. Azadlıq qəzetində dərc edilən yazılarının birində iddia edilir ki, ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braizanın toyunu Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev maliyyələşdirib. Heydər Babayev də ona böhtan atıldığını bildirərək Qənimət Zahidin həbs edilməsini tələb edir. Bu ilin mayında 2 il 6 ay həbs edilən Eynullah Fətullayev isə əlavə olaraq daha 3 maddə ilə ittiham edilir. O terrora çağırışda, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayınmada günahlandırılır. Rəşid Hazlı deyir ki, bu məhkəmələrin getdiyi bir vaxtda ən yüksək kürsüdən jurnalistlərin əleyhinə fikirlərin səslənməsi yeni-yeni ədalətsiz qərarlara yol aça bilər.
Eləcə də bu həmin o jurnalistlərin məhkəməyə verən məmurlar üçün, siyasi xadimlər üçün bir çağırışdır ki, yəni bu hər şey qanun çərçivəsindədir və jurnalistlər tutulursa, məhkəməyə çəkilirsə bunlar hamısı normaldır, Avropada da belədir, bizdə də belə olmalıdır, biz heç də Avropadan bu məsələdə geri qalmırıq və onları həvəsləndirmək ki, verin məhkəmə.
Jurnalistlərə qarşı çıxarılan məhkəmə hökmlərinin nəinki Avropa dəyərlərinə, heç yerli qanunlara da söykənib-söykənmədiyi digər mübahisəli məqamlardandır. Çünki istər yerli, istərsə də əksər beynəlxalq təşkilatların rəylərinə görə Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. məhkəmələrdə bəzən qanunların tələbləri yox, sifarişlər əsas götürülür.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda qəzet məmurun rüşvət aldığını yazır, işi düşür məhkəməyə. Vətəndaş, məsələn, Naxçıvandan prezidentə şikayət yazır, məmurdan salırlar dəlxanaya. Bəs yolu nədir? Hökumət yeni yol təklif eləyir. Şikayətin var, yazma, heç yerə getmə. Məsələni evdən bayrə çıxmadan da həll eləyə bilərsən. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda dövlət idarələrindəki qaynar xətt telefonlarına niyə zəng eləyən azdır? Qaynar xətt ondan ötürüdür ki, məsələn, gördün, qanunsuz ağac kəsilir, zəng eləyib deyəsən, gördün, müəllim imtahan vaxtı rüşvət yığır, isti-isti xəbər verəsən. Doğrudan mı Azərbaycanda belə problemlər barmaqla sayılası qədərdir? Belə məlum olur ki, Azərbaycanda xətt nə qədər qaynar olur olsun, xeyri yoxdur. Bu yolla iş düzəltmək müşkül məsələdir. Gərək telefonun yerini dəyişəsən, məsələn, Amerikanın Luiziana ştatındakı kimi. İlkin Məmmədlinin söhbəti.
Bəli.
Alo, salam əleyküm xanım.
Salam.
Qaynar xətti də bura.
Bəli.
Xanım, mən Artyomla bağlı, Pirallahı ilə bağlı narahat edirəm. Bizdən
necə?
Artyomdan, Pirallahıdan Ulduza gələn avtobuslarla bağlı
narahat edirəm. Bir dəqiqə gözləyin. Artyom. Aha.
1 manata qaldırıblar indi marşrutkaları.
50 pə ilə. 50 nömrə marşrutla barədə. Aha.
İndi 1 manata qaldırıblar, amma deyəsən qanundan 60 qəpik olmalıdır deyəsən.
60 qəpik deyil, yox. 80 qəpik eləyiblər ona.
Tarif şurasının qərarı ilə?
Bəli, bəli. Onu 80 qəpik eləyiblər. Ona görə bu 50 nömrəli marşrutla əlaqədar. Çox şikayət oldu. Biz də qəbul elədik. Onun gülər sahibkarı gəlmişdi bura. Biz onu biz də anladıq. Dedik ki, bu nə hərəkətdir? Belə belə Karaçon cəzasını veriblər. Bu 80 qəpik idi bundan sonra.
Onda belə deyə də 80 qəpik verir, mən düşə bilərəm də problem.
Bəli, bəli. Sağ ol.
562-77-02 Sərnişin nəqliyyatındakı sənə şikayətlə bağlı bura müraciət eləmək olar. Sərnişin nəqliyyat cəmiyyətinin yaratdığı qaynar xəttə və bu xətti yaradanlar əmin edirlər ki, qaynar xəttə ünvanladığınız istənilən şikayət araşdırılacaq və tədbir görüləcək. Və telefonun o biri başındakı xanım da bizi elə əmin elədi ki, Pirallahıdan Ulduz metro stansiyasına gedən marşrutlardakı süni qiymət artımından xəbərləri var və sahibkarı danlayıblar, tədbir görüblər. Amma həmin sözü gedən 50T marşrutu ilə bağlı bizə şikayət edən Gülnarə xanımla yenidən əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, səndən vəziyyət yenə də dəyişməyib.
Mən bir həftə bundan qabaq qaynar xətinə zəng vurmuşdum nəqliyyat departamentə marşrut pulu görə. Biz bilirik, 80 qəpik idi marşrut pulu, bizdən də 1 manatdan yığıldı. Buna görə zəng vurdum, mənə də deyiblər, araşdırarlar bu sualı. İndi mən indi nöşümü batıram, bir həftə keçdi, ancaq həmin 1 manatdan bizdən yığılır. Cəmat kim 1 manat vermədi, onları aparmalı şəhərə.
Vəziyyət niyə dəyişmir və dəyişmirsə, adi vətəndaşı qaynar xəttə zəng eləyib şikayətini deməyə həvəsləndirməyin yeri varmı? Adətən hər hansı orqanın özünün nəzdində yaradılan qaynar xəttlərə bir dəfə də olsun zəng eləyən istənilən adam da bu sual yarana bilər. Elə bu sualı qaynar xətti yaradan və qaynar xətti yaratmaqla problemləri həll elədiyini göstərən quruma ünvanladım. Sərnişin Nəqliyyat Cəmiyyətindən Samir Həsənov dedi ki, əslində onlar bütün şikayətləri qeydə alırlar və araşdırırlar və əgər şikayət doğru çıxırsa, günahkara xəbərdarlıq da edirlər. Amma birdən xəbərdarlıq doğrudan da olunubsa və Gülnarə xanımın da dediyi kimi nəticə verməyibsə, onda necə? Samir Həsənov.
Vəziyyət dəyişməsə yenidən müraciət eləsinlər və həmin doğrudan da əgər belə bir şeyə rast gəlinərsə, yenə deyirəm, onların arasında bizimlə onların arasında bağlanmış müqaviləyə yenidən baxa bilər.
Azərbaycanda son bir neçə ildə bir çox dövlət qurumları ya hansısa problemlə bağlı, ya da daimi olaraq qaynar xəttlər yaradıblar. Bunların bəzilərinə şikayətlər ya nəyisə öyrənmək üçün zənglər edənlər doğrudan da hər hansı yardım cəhdlərindən qarşılaşırlar. Amma şikayətçilərin bəziləri də iddia eləyirlər ki, onların şikayətləri nə qədər ciddidirsə, ondan nəticə gözləmək şansı da bir o qədər az olur. Səbəb kimisə qaynar xəttə çalışanların da elə şikayət olunan qurumda işlədikləri və ya asıllığı göstərilir. Amma bu yaxınlarda idarə etmədə şəffaflıqla tanış olmaq üçün Amerikada olan Elşad Fərzəliyev deyir ki, məsələn, onun olduğu Luiziana ştatında şikayət olunan komissiyalar çoxu dövlət qurumlarından asılı olmur, ictimai əsaslı olur. Məsələn, hətta hakimlər, korrupsiya və ya açılmayan cinayətlərlə bağlı da ayrı-ayrı komissiyalar var. Elşad Fərzəliyev.
Bu komissiya ictimai təşkilat xarakterini daşıladı. Ümumiyyətlə, dövlət məmurlarının, dövlət xidməti işçilərinin öz vəzifəsindən istifadə edərək, belə deyək, maraqların konfliktlərini aşkar edir və bunun da aşkar olunması vətəndaşların və jurnalistlərin daha çox şikayət əsasında olur. Həmin komitə şikayətlərə baxaraq, tutaq ki, hər hansı bir namizədi seçki kampaniyasından ümumiyyətlə seçkilərdən uzaqlaşdıra bilər və yaxud da ki, şikayət dövlət məmurunadırsa, həmin dövlət məmuruna qarşı məhkəmədə iddia qaldıra bilər.
O ki, qaldı Amerikadakı ictimai əsasi şikayət strukturlarının maliyyələşməsinə, burada da onların dövlət orqanlarından asılı olmaması üçün addımlar atılıb. Belə komissiyalar könüllü iyanələr və layihələr hesabına maliyyələşdirilir. Bəzi hallarda isə hətta ştatın konqresi uğurla fəaliyyət göstərən komissiyaları daimi olaraq büdcədən maliyyələşməsi və onlara əlavə səlahiyyətlər verilməsi haqqında da qərarlar çıxarır.
İlkin Məmmədli. Müəllim var, maaşından razı deyil, bundan rüşvət almasına bəraət qazandırır. Müəllim də var ki, bəlkə də maaşı tam ürəyincə deyil, amma rüşvət də ala bilmir. Belələri necə dolanır? Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəyli Bakı Dövlət Universitetində tələbələrin sevimlisi olan bir müəllimlə söhbət ediblər. Tələbələri onu öz adı ilə də çağırmırlar.
Sizə dərsində janrlar barədə danışmışıq. Yəni növ operativ informasiyalı janrlar növü.
Arasında Şəkər müəllim kimi tanınan Ağamusa Zeynalov 34 ilin müəllimidir. Ötən ilki öyrənciləri isə onu ilin ən xeyirxalq müəllimi nominasiyasına layiq görüblər. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində müəllim olsa da, müəllimlər gündə bircə dəfə də hədiyyə almayıb.
Onların təbriklərini, hədiyyə yox, adi təbriklərini biz özümüz üçün hədiyyə hesab eləyirik.
Neçə il işləyirsiniz universitetdə?
1973-cü ildə ilk dəfə auditoriyaya daxil olmuşam. Çox həyəcanlı idim. İllərlə tələbə kimi müəllim qarşısında oturmuşdum. Auditoriya İlk dəfə müəllim kimi daxil olanda inanın ki, həmin gecəni mən yata bilmədim həyəcandan ki, indi mən təzə bir həyata başlayıram. 34 ildir ki, mən auditoriyadam.
Bəs necə qiymətləndirilir bu əməyiniz? Əmək haqqı nə qədər alırsınız?
Tam ştatın müəllimiyəm. Təkcə əmək haqqı yox, bizdə həm də ikinci maaş kimi demək əlavə yardım da alırıq.
Ümumi nə qədər alınır məvacibiniz?
Dollardan desə 300 dollara qədər bu da əmək haqqı alıram. Biz çalışırıq ki, ondan doğru düzgün istifadə eləyək. Eyni zamanda digər özəl ali məktəblərə də dəvət olunmuşuq.
Başqa yerdə işləməyinizin səbəbi nədir?
Başqa yerdə işləmək belədir. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi baza fakültə olduğuna görə bizi harda jurnalistika fakültəsi varsa dəvət eləyiblər işləyirik.
Təhsildə rüşvət məsələsinə necə baxırsınız?
Çox pis. Bizdə məsələn jurnalistikada təmizlikdir. Biz həmişə bilik uğrunda çalışmışıq, öyrətmək uğrunda çalışmışıq. Biz hansısa tələbənin qarşısında gözük gölgəli olmağı öz şərəfimizə, ləyaqətimizə sığışdırmırıq.
Müəllimlər üçün yaş məhdudiyyəti ilə bağlı müzakirələr gedir. Belə olan halda siz nə edəcəksiniz?
Məsələn, mənim 67 yaşım varsa da mən özümü çox gümrah hiss edirəm. Bir gündə bəzən 10 saat dərs deyirəm. Yəni mən özümü təcrübəli bir jurnalist hiss edirəm. Mən bilər mənim işləməyimdən ziyan görməzlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramınızdan mübarək.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Biz də müəllimləri təbrik edirik, amma bütün müəllimlər Ağamsa müəllim kimi 300 dollar maaş ala bilmir. Bəs belə müəllimlər, əgər rüşvət almırlarsa, ailələrini necə dolandırırlar? Həmkarım Babək Bəkir Bakı məktəblərinin birində çalışan Nabatəli müəllimlə söhbət eləyib. Nabatəli müəllim Allaha şükür eləyir ki, Azərbaycanda imkanlı adamlar çoxdur.
Mən orta məktəbdə oxuyanda məndə belə bir his var idi ki, təbii ki, aşağı siniflərdə oxuyanda müəllimlər yemək yemir, müəllimlər yatmır. Təbii ki, yuxarı siniflərdə bildim ki, bu his aldadıcı imiş və təbii ki, bu aldadıcı his müəllimlərə əlahidə bir qüvvə kimi baxmağımdan əl gəlirdi. Doğrudan necə dolanırsınız?
Düzünü deyim ki, şükür Allaha ortabab dolanırım. Amma bu mənim müəllimlik peşəmdən bağlı məsələ deyil. Özümü dolandırmaq üçün mən qapı pəncərə ustasıyam. İnşallah ölkəmizdə də imkanlı adamlar bir-birindən çox. Ehtiyacları olur, mən də qapı pəncərə düzəldirəm, özümü onunla dolandırıram. Bir müəllim kimi öz intellektual qabiliyyətimi sərf eləməyə meydan axtarıram, o meydanı tapa bilmirəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyirəm, Rus dil və ədəbiyyatı institutunun tarixində yeganə haldır ki, qiyabi mən həmin institutu fərləmə diplomu ilə bitirmişəm. Amma indi baxıb görürəm ki, bu bilik nəyə lazımmış?
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu vəziyyət nədən yarandı?
Mən güman edirəm ki, bu vəziyyət birinci növbədə mühitlə bağlıdır. Bizdə müəllimə çox aşağı gözlə baxırlar. Birinci növbədə kim baxır? Hökumət gəlir aşağı gözlə müəllimə baxmasın. Hökumət müəllimi qiymətləndirsin ki, çünki o özünün gələcək intellektual bazarını müəllim hazırlayır. Əgər müəllimə qayğı yoxsa bazarı hazırlayan da olmaz.
Yeri gəlmişkən, bax, Nabatəli müəllim, necə hesab edirsiniz? Sizcə təhsilin səviyyəsini, müəllimlərin cəmiyyətdə rolunu necə artırmaq olar?
Bunu artırmağın yolu iki cürdür. bir qısa müddətli artırma, bir də uzun müddətli artırma. Uzun müddətli artırma təhsildə qlobal islahatların aparılmasını tələb edir. Təhsildə qlobal islahatların artırılması o deməkdir ki, təhsil bazarı yaransın, azad təhsil meydanda olsun və təhsildə rəqabət güclənsin. Müəllim doğrudan da biliş öyrətmək üçün stimulla bağlı olsun. Əgər bu stimullar yoxsa müəllim biliş öyrətməyəcək. Məhz təhsil bazarı yaranandan sonra orada çıxdaş olunacaq. Qabiliyyətli müəllimdir və doğrudan da sadəcə diplomlu müəllimdir.
Bəs qısa yol nədir?
Qısa yol odur ki, hələlik müəllimlərin bu aşan daşan narazılığını saxlamaq üçün ən azı onların məvacibini 500 yeni manat miqdarında qaldırsınlar. Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O, öz şagirdinin qabağında utanmasın, özünün büzülmüş, ondan sonra cırılmış pencəyini.
Babək Bəkir. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj rubrikası olacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişini kontekst proqramından sonra dinləyə bilərsiniz. İslamla demokratiya bir araya sığırmı? Bu sual indi həm də ona görə aktualdır ki, İslamçı siyasətçilər hakimiyyətə daha çox can atmağa başlayıblar və bu yöndə uğurlar da qazanırlar. Fələstində Həmas parlament seçkilərini utdu, Misirdə İslamçıların parlamentdəki sayı artır, Türkiyədə dinçi kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə çoxluq qazanmışdı bu yaxında, prezident də bu partiyadan seçildi. Dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri araşdırma aparıb, məlum olub ki, insanların şəriət qanunlarına olan simpatiyasının səbəbi nə imiş? Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Din və demokratiya birlikdə yaşaya bilər. Bu, Gellapın müsəlman ölkələrində keçirdiyi sorğunun əsas nəticəsidir. Sorğuda əsas sual da bu olub ki, demokratik ölkədə insanların həyatını qanunlar tənzimləyir. Bəs qanunun əsasında nə durmalıdır? Bu suala 3 cavab variantı təklif olunub. 1. Yalnız şəriət, 2. Şəriət qanunun mənbələrindən yalnız biri ola bilər və 3. Şəriətin qanuna dəxli olmamalıdır. Misirdə 67% hesab edir ki, qanunlar yalnız şəriətə əsaslanmalıdır. Maraqlıdır ki, belə düşünənlər İranda cəmi 14%-dir, Türkiyədə isə cəmi 9%. Hərçənd İranda 66% hesab edir ki, şəriət qanunun mənbələrindən biri olmalıdır. Bu rəqəmlər bəzilərinə dindarlığın və ya müasir demokratiyadan uzaqlığın əlaməti kimi görsənə bilər. Ancaq Gellapın öz izahı var. Gellap Amerikada keçirdiyi analoji sorğudan misal çəkir. Amerikada eyni sual Bibliya və qanunla bağlı verilmişdi. Amerika kimi müasir demokratik ölkədə 9% hesab edir ki, qanun yalnız Bibliyaya əsaslanmalıdır. 46% hesab edir ki, Bibliya qanunun əsaslarından biri olmalıdır. Bəs Pakistanda, Misirdə niyə əhalinin yarıdan çoxu istəyir ki, qanun şəriətə əsaslansın? Bu da yalnız dindarlıq, geridə qalmışlıq kimi başa düşülməməlidir. Bunu Gellap yazır və buna izah kimi çox maraqlı sitat gətirir. Kolumbiya Universitetindən olan və İslam Xristiyan Sivilizasiyası kitabının müəllifi Richard Ballet deyir ki, müsəlman ölkələrində hakimlərin qabağını kəsə bilən bir şey olubsa, bu da İslam qanunları, yəni şəriət olub. Tarix boyu bu yeganə qanundur ki, müstəbidlər bunu istədikləri kimi yaza ya dəyişə bilməyiblər. Ona görə də diktatur olan yerlərdə adamların ümidi şəriət olaraq qalır. Gellapın sorğusunda bir sual da dini liderlərin ölkənin idarə olunmasında iştirakı haqqı olub. İranlıların 56% deyir ki, ölkənin idarəçiliyindən dini liderlər uzaq saxlanmalıdır. İranlıların cəmi 6% hesab edir ki, dini lider ölkəni birbaşa idarə eləməlidir. Eyni rəqəm Amerikada 4%-dir. Amerikada 4% hesab edir ki, ölkəni dini lider idarə eləməlidir. Dini lider uzaqbaşı məsləhətçi ola bilər. Belə düşünənlər İranda 26%, Amerikada 28%-dir. Maraqlıdır ki, xalqa rəhbərliyin dini liderə tapşırılmasının ən çox tərəfdarı Fələstindədir, 24%.
Elxan Nəsibli, biz də öz saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu keçiririk. Qızlar hicabla dərsə getsinmi? Bəli, heç bir problem görmürəm, bunu 40% deyib. Xeyr, bu dünyəviliyə ziddir, bunu 19% deyir. Konstitusiyaya qadağan eləmir, deməli, olar, 12%. Səs verənlər belə düşünür və bu hər kəsin öz işidir, buna da 29% səs verib. Amerikada da bir sorğu keçiriblər, nəticələr göstərir ki, tezliklə Amerika tarixində görünməmiş hadisə baş verə bilər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son sorğu göstərir ki, yaxın vaxtlarda Amerika siyasətində görünməmiş hadisə baş verə bilər. Qadın prezident seçilə bilər. Demokrat partiyasından olan senator Hillary Clintonun bugünkü reytingi bütün rəqiblərini üstələyir. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, xanım Clintonun indidən qələbəni bayram eləməsi tezdir. Düzdür, reytingi hamıdan çoxdur, amma səsvermə günü vəziyyət qəfil dəyişə bilər. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovu dinləyək.
Oktyabrın 4-də Washington Post qazeti ABC News-la birgə keçirdiyi sorğunun nəticələrini elan etmişdir. Sorğu 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak edən namizədlərin populyarlığını ölçmək məqsədi güdmüşdür. Qazetin çap etdiyi təhlil sorğu nəticələrinin Hillary Clinton üçün xeyli qənaətbəxş olduğunu qeyd etmişdir. Sorğu nəticələrinə görə, əsas respublikası namizədlərdən olan Rudolf Giuliani 43% populyarlıq reytinginə malik olduğu bir halda Hillary Clinton üçün eyni rəqəm 51% təşkil etmişdir. Bir il əvvəl keçirilmiş sorğularda Clinton Giuliani'ni 1%-lik fərqlə üstələyirdisə, hazırda bu rəqəm 8%-ə çatmışdır. Demokratik düşərgənin özündə əsas namizədlərdən olan Barack Obama Hillary Clinton'la təkbətək müqayisədə yalnız 39% səs toplaya bilmişdir. Washington Post qəzeti yazır ki, bu rəqəmlər göstərir ki, Hillary Clinton öz düşərgəsinin vahid namizədi olmaq məsələsini həll edib qurtarmış kimi görünür və əsas respublikaçı rəqibini kifayət qədər rahat səs fərqi ilə gerdə qoyur. Keçmiş prezident Bill Clintonun öz həyat yoldaşının prezidentlik kampaniyasında aktiv iştirak etdiyini yazan qəzet qeyd edir ki, uzun müddət Bill Clintonun Hillary Clinton əlavə səs gətirdiyi, yaxud onun səs tirməyinə bahis olması sualının cavabı yox idi. Lakin Washington Post'un ABC News'la birgə keçirdiyi sorğular göstərir ki, Bill Clinton şəxsiyyətinin Hillary Clinton'ın seçki kampaniyasına əhəmiyyətli müsbət təsiri var. Sorğuya görə rəy soruşulanların 3/2-sinin fikrincə, Hillary Clinton'ın prezidentliyi Bill Clinton'ın prezidentliyinin davamı olmayacaq və ölkə yeni istiqamətdə inkişaf edəcək və rəy soruşulanların yarısı bu yeniliyi pozitiv rənglərdə görüb. Hillary Clinton'ın prezidentliyinin Bill Clinton'ın prezidentliyinin davamı olacağını söyləyənlərin də tən yarısı bu halı müsbət dəyərləndirib. Hillary Clinton'ın prezidentliyinin Bill Clinton'ın prezidentliyinin davamı olacağını söyləyənlərin də tən yarısı bu halı müsbət dəyərləndirib. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın prezidentlik dövrdə Amerikalılar tərəfindən müsbət dəyərləndirilir. Belə ki, rəy soruşulanların 3/2-si Bill Clinton'ın gördüyü işləri müsbət qiymətləndiriblər. Müqayisə üçün qəzet yazır ki, hazırki prezident Bush'un əhali arasında reytingi 33%-i keçmir. Keçmiş prezident Bill Clinton demokratlar arasında xeyli populyar olaraq qalır. Müstəqillərin 63%-nin dəstəyinə malikdir və hətta respublikaçıların 1/3-ü onu müsbət qiymətləndirir. Qarşıdan gələn seçkilər seçiciləri cinslər arasında da kifayət qədər aydın xətt üzrə böləcək. Sorğunun nəticələrinə görə hazırda kişilər arasında respublikaçı Giuliani və demokrat Hillary Clinton arasında popülyarlıq reytingi təxminən bərabər bölünmüşdür. Halbuki qadın seçicilər arasında Rudolf Giuliani'nin reytingi 39% olduğu halda Hillary Clinton 57%-lik dəstəyə malikdir. Bütün bu rəqəmlərdən nəticə çıxaran Washington Post təhlilçiləri Hillary Clinton'ın seçilmə şanslarını yüksək qiymətləndiriblər. Digər bir qəzet politika diqqəti ona yönəldib ki, heç də bütün sosial qruplar eyni dərəcədə səs vermirlər və səsvermədə ən çox iştirak edən qrup ağdərli amerikalı kişilər hələ də əhəmiyyətli dərəcədə respublikası namizədlərə tərəf meyllənirlər. Qəzet 2000-ci ilin exit polling rəqəmlərinə istinad edərək yazır ki, o vaxt George Bush'un Albert Gore üzərində qələbəsini təmin edən əsas faktorlardan biri də o idi ki, ağdərli qadın seçicilər Bush'a Gore'dan 3% artıq səs vermişdilər.
Qorxmaz Əskərovun reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azamlı Radyosu 101.7 efendim.